สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอนะคะวันนี้ก็อยู่กับเอิ้นปานระพีระพิพันธ์ค่ะวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของสื่อสารและโทรคมนาคมนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะนำมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้รับฟังแล้วน่าจะรู้สึกประทับใจและน่าจะยิ่งชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อวงการสื่อสารโทรคมนาคมค่ะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าพระองค์มีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายด้านและหนึ่งในด้านที่พระองค์มีพระอัจฉริยภาพนั้นก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งพระองค์ทรงช่วยให้ประชาชนพ้นภัยด้วยนะคะภายใต้พระนามเรียกขาน VR009 ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวของ VR009 ว่าคืออะไรนะคะแต่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆค่ะเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยจะยิ่งได้เข้าใจเลยนะคะว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านเทคโนโลยีอย่างมากและอย่างแท้จริงด้วยซึ่งเอิ้นก็ได้ไปที่สำนักงานกสทช.ค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคะสำนักงานกสทช.ก็คือกรมไปรษณีย์โทรเลขนะคะซึ่งในสมัยก่อนนี้ก็รับผิดชอบในเรื่องของการบริหารคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติซึ่งก็ได้มีการก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครขึ้นมาด้วยชื่อว่า Voluntary Radio หรือว่าตัวย่อก็คือ VR นั่นเองค่ะโดยกรมไปรษณีย์โทรเลขในสมัยนั้นนะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่5ธันวาคม2524ซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเอิญก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณนะคะประธานกิจการโทรคมนาคมและรองประธานกสทช.ด้วยแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณประธานกทค.และรองประธานกสทช.นะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่สำนักงานกสทช.นี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
เมื่อ10กว่าปีก่อน
10กว่าปีครับ
ค่ะแล้วมีตำนานเล่าขานที่เป็นความจริงเกี่ยวกับ VR009 อยากให้ท่านช่วยเล่าเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ
ครับ VR009 VR ในย่อมาจาก Voluntary RadioVoluntary Radio ก็คือวิทยุสมัครเล่นกับภายในภาคประชาชนซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารของภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั้นทรงสนพระราชฤทัยอย่างยิ่งในกิจการวิทยุสมัครเล่นเนื่องจากพระองค์ท่านทรงสนใจในเรื่องเทคนิคมากเพราะว่าอยากต้องการที่จะสื่อสารกับประชาชนโดยตรงนะครับดังนั้นเองทางกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้นในวันที่5ธันวาคม2524นะครับได้ทูลเกล้านะครับถวาย VR009 เป็นสัญญาณเรียกขานจากฟ้าสู่ประชาชนเป็นสัญญาณเรียกนามเรียกนั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ VR001 ยัน VR00 อะไรก็ตามแต่ว่าอันนั้นเราก็จะไม่บอกว่าใครเป็นใครเพราะเนื่องจากกฎระเบียบของวิทยุสมัครเล่นในทางสากลแล้วจะไม่มีการใช้ราชาศัพท์นะครับจะเป็นโค้ดเท่านั้นดังนั้นเองเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้งานไม่ใช่ใช้งานเล่นๆเลยนะครับไม่ใช่เป็นงานอดิเรกแต่เป็นงานที่ต้องการสื่อสารกับประชาชนและงานที่ต้องการสื่อสารกับผู้ที่ทำงานในโครงการต่างๆของพระองค์ท่าน
ค่ะและพระองค์ท่านก็ทรงดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยผ่านทางวิทยุสมัครเล่นนี
้เนื่องจากในขณะนั้นพื้นที่ตามแนวชายแดนนั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนื่องจากมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มากและท่านเนี่ยเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาจริงๆนั่นก็คือเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขึ้นท่านทราบว่าเนื่องจากว่าเกิดความหิวโหยนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นเองพระองค์ท่านจึงสร้างโครงการต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้โดยการมีโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรแต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกลมากพระองค์ท่านต้องการสื่อสารถึงผู้ที่ทำงานในโครงการและสื่อสารถึงประชาชนโดยตรงดังนั้นเองเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือเครื่องมือสื่อสารนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือวิทยุคมนาคมที่ใช้ในรุ่นเดียวกันกับที่พระองค์ท่าน ใช้ในวังสนจิตนะครับในห้องทำงานของพระองค์ท่านห้องทรงงานของพระองค์ท่านก็จะมีเครื่องเหล่านี้นะครับอ
ัน
นี้จะกล่าวนิดหนึ่งนะครับแต่เป็นในช่วงปี2520กว่าๆนะครับซึ่งเครื่องเหล่านี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขในเวลานั้นพระองค์ท่านเนี่ยทรงศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากว่าอ่านภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษาพูดง่ายๆนะครับก็คือสเปคต่างๆของเครื่องเนี่ยโดยละเอียดแต่เนื่องจากในขณะนั้นความรู้ทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากพระองค์ท่านทรงลงมาติดต่อกับเครือข่ายสายลมเป็นประจำเพื่อจะส่งให้คำแนะนำต่างๆนะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับทราบถึงฟังก์ชันต่างๆที่ยังใช้ไม่เป็นซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นพูดง่ายๆเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเราใช้แค่ 20% ของความสามารถแต่เครื่องเหล่านี้ถ้าใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพระองค์ท่านทรงฟังเครือข่ายศูนย์สายลมตลอดนะครับทรงงานเนี่ยในห้องทรงงานเนี่ยก็ฟัง
วิทยุไปด้วย
ถูกต้องครับก็จะมอนิเตอร์ทั้งของตำรวจของทหารและของภาคประชาชนไปในเวลาเดียวกันแล้วก็ทรงงานทรงแผนที่อะไรเหมือนกับวิดีโอที่เราเห็นที่มีนักข่าวของ BBC ไปสัมภาษณ
์
อันนั้นแหละคือห้องที่พระองค์ท่านทรงสื่อสารมีวิทยุแบบนี้เต็มไปหมดนะครับรอบโต๊ะเต็มไปหมดอันนี้แหละก็จะเป็นรุ่นหนึ่งในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลาประมาณปี2520กว่าๆใช้งานกัน
แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่พระองค์พระราชทานคำแนะนำจนกระทั่งสามารถช่วยประชาชนให้พ้นภัยพิบัติได้อยากให้เล่าถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ
ครับในช่วงปี2539นะครับที่จังหวัดราชบุรีน
ะ
ครับก็มีเหตุการณ์วาตภัยเกิดขึ้นนะครับพระองค์ท่านทรงรับฟังนะครับเครือข่ายสื่อสารในขณะนั้นที่สวนผึ้งก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือประชาชนมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการสูญเสียด้วยในขณะนั้นแต่เนื่องจากว่าทางเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นกำลังจะเข้าพื้นที่ไปเพื่อช่วยแต่เนื่องจากว่าติดปัญหาคือไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนเพราะเนื่องจากระบบสื่อสารนั้นติดขัดไม่มีการไม่สามารถส่งสัญญาณไปถึงพระองค์ท่านได้รับฟังมาโดยตลอดในเวลานั้นจึงลงมาที่ศูนย์สายลมแนะนำศูนย์สายลมว่าให้ไปตั้งสัญญาณทวนนะครับทวนสัญญาณวิทยุในที่สูง
คือนะครับเอาเสาไปตั้ง
พูดง่ายๆก็คือเอารถเนี่ยขับไปที่สูงแล้วเอาเสาหนึ่งเนี่ยไปตั้งเพื่อขยายสัญญาณจากจุด A ไปยังตัวที่ขยายสัญญาณแล้วส่งไปจุด B ที่ปลายทางก็จะส่งไปถึงคนที่จะเข้าไปช่วยในพื้นที่ได้และให้บอกพื้นให้บอกว่าตำแหน่งอยู่ที่ใด
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันสัญญาณไม่ชัดเจน
เนื่องจาก
ไม่สามารถส่งต่อกันได้
จะมีภูเขาหรือที่สูงที่บังสัญญาณอยู
่
ดังนั้นเองพระองค์ท่านก็ทรงแนะนำว่าให้นำรถเพื่อที่จะไปติดตั้งเสาทวนสัญญาณจึงจะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารครอบคลุมได
้หลังจากนั้นก็คือติดต่อกัน
ได้หลังจากนั้นก็สามารถติดต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถเข้าพื้นที่ได้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ต้องการก็สามารถช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ประสบวาตภัยในขณะนั้นซึ่งก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณและทำให้ศูนย์สายลมและบรรดาเหล่านักวิทยุสมัครเล่นนะครับก็มีความจงรักภักดีและปลื้มปิติในพระปิชาสามารถและรวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ให้กับประชาชนพระองค์ท่านทรงสนพระราชฤทัยอย่างยิ่งตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมานะครับแต่ในช่วงปี2513พระองค์ท่านคิดว่าอุปสรรคเริ่มเกิดขึ้นเนื่องจากพระองค์ท่านเนี่ยทำโครงการหลายโครงการมากในภาคเหนือดังนั้นเองจะติดต่อสื่อสารจากวังสนจิตไปถึงภูพิงราชินิเวศเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งใหญ่มากในสมัยนั้น
เพราะว่าไกลกันมาก
ไกลมากหลายร้อยกิโลเมตรดังนั้นเองจึงหาผู้เชี่ยวชาญก็ไปพบท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายอากาศในประเทศไทยมีน้อยมากนับถึงวันนี้ก็ยังมีน้อยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งน้อยมากที่จบออกมาโดยขณะนั้นยิ่งน้อยมากเข้าไปใหญ่นะครับปี2513ผมคิดว่ามีคน2คนเท่านั้นนะครับอาจจะไม่เกิน 4-5 คนนะครับในขณะนั้นเองก็ได้ทราบว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธีอักษรกิจซึ่งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ทางด้านการออกแบบสายอากาศท่านอาจารย์สุธีก็เป็นอาจารย์ผมเหมือนกันท่านก็เล่าให้ผมฟังเป็นการส่วนตัวด้วยเหมือนกันว่าในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านต้องการติดต่อสื่อสารจากวังสวนดุสิตไปถึงภาคเหนือก็คือภูพิงราชินิเวศซึ่งเป็นหลายร้อยกิโลเมตรดังนั้นเองจะต้องออกแบบสายอากาศชนิดพิเศษซึ่งท่านอาจารย์ยังไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรนะครับแต่ก็มีพระราชประสงค์ในหลายๆเรื่องก็คือจะทำอย่างไรติดต่อถึงตรงนั้นได้ดังนั้นเองก็เกิดสายอากาศซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้การบ้านอย่างละเอียดทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคด้วยนะครับซึ่งคนเรียนปริญญาเอกมาทางนี้ยังมีความรู้สึกเอาทึ่งหรืองงเป็นอันมากเรื่องนี้ดีกว่านะครับก็คือท่านอาจารย์สุธีบอกเลยบอกว่าเมื่อได้รับทราบถึง requirement หรือความต้องการของพระองค์ท่านเนี่ยและพระองค์ท่านทรงให้คำแนะนำเพิ่มเติมมาด้วยเนี่ยจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยรู้ทางเทคนิคด้วยนะครับจึงทำให้เกิดสายอากาศขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์สุธีเป็นคนทำแต่ได้รับคำแนะนำและไกด์ไลน์จากในหลวงรัชกาลที่9โดยตรงเป็นประจำ
ในภาพนี้ก็คือสายอากาศที่ออกแบบณเวลานั้น
ณเวลานั้นครับณเวลานั้นถือว่าทันสมัยมากในช่วงปี2510กว่าถึง2520ก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆพระองค์ท่านตั้งชื่อครับช
ื่
อเป็นชื่อท่านอาจารย์นะสุธี1 2 3 4ตามลำดับแต่ขณะนี้ก็คงจะลื้อไปหมดแล้วเนื่องจากว่าม ีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าน
ะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปที่ร่างขึ้นมาเป
็
นโครงสร้างพระองค์ท่านต้องการให้เป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่เป็นสายการตั้งบ้างนอนบ้างหรือเฉียงบ้างก
็
จะต้องมีการออกแบบในหลายๆแบบขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพมากจริงๆทางด้านสายอากาศมาก
แล้วสายอากาศแบบนี้เนี่ยนะคะตามในรูปนี้เมื่อตอนนั้นเนี่ยที่ออกแบบเสร็จแล้วได้นำไปใช้จริงๆไหมคะ
นำไปใช้จริงครับท่านอาจารย์สุธีซึ่งผมคิดว่าท่านก็ได้ออกรายการหลายรายการไปแล้วท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรถไปเองขับรถเองนะครับแล้วก็ทดสอบสายอากาศด้วยพระองค์เองจากกรุงเทพจนไปถึงภาคเหนือเลยนะครับ okay. จนเป็นภูพิงราชินิเวศแล้วก็ทรงชมเชยท่านอาจารย์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ mm-hmm. ในสุดท้ายแล้วในบทสุดท้ายที่พัฒนามาเรื่อยๆ
okay.
ดังนั้นเองก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ได้แค่สั่งงาน
okay.
แค่สั่งแล้วไปทำ mm-hmm. แต่ได้ติดตามให้คำแนะนำเป็นนักวิจัยโดยแท้ okay. คือกระบวนการที่พระองค์ท่านเนี่ยให้กับท่านอาจารย์สุธีอักษรกิจเนี่ยเป็นกระบวนการนักวิจัยโดยแท้นะครับหาความรู้ก่อนนะครับแล้วก็หาความต้องการก่อนจ
ึ
งออกแบบและทดสอบ approve ว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามต้องการ
ก็
เ
ป็น
กระบวนการวิจัยโดยแท้จริง
ค่ะนี่ก็คือสัญญาณเรียกขานจากฟ้าสู่ประชาชน
VR 009
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับ
นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่เอิ้นได้ไปพูดคุยกับท่านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณนะคะประธานกิจการโทรคมนาคมและรองประธานกสทช.ค่ะซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการสื่อสารและพระองค์ก็นำการสื่อสารนั้นมาช่วยในการดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะคะซึ่งศูนย์สายลมที่ได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทุกวันนี้ก็ยังคงดำเนินงานอยู่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะยังคงดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนกันอยู่ซึ่งเอิ้นก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์สายลมในปัจจุบันนี้มาด้วยแล้วก็จะได้นำเรื่องราวมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในครั้งต่อๆไปนะคะส่วนเรื่องของ VR 009ค่ะทางสำนักงานกสทช.เนี่ยก็ได้มีการจัดทำเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสัญญาณจากฟ้า VR 009นะคะเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดทำมาเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะยังไงถ้าหากว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปค้นหาได้ใน YouTube นะคะใช้ชื่อว่าสัญญาณจากฟ้า VR 009ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 17:30 น. IT 24 ชั่วโมงออนเรดิโอสวัสดีค่ะ